Бишкекте түшкү саат 1 ООДА азаттык. Кутман күнүңүздөр менен азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 11 июнь, күнгө шейшемби, микрофондо Элиза Кененбаева. Баткендин Самарканд айылына кошумча күч тартылып, укук коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Балкандагы мусулмандар Сирия президенти Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын катарын толуктап жатканы айтылууда. Кыргызстанда мындан ары бардык баскычтагы сот чечимдери интернеттеги атайын сайтка жайгаштырылып турат. Ушул жана башка маанилдүүлүктөр алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Самаркандеге кошумча күч барды. Бул тууралуу азаттыкка Баткендеги Самаркандеги айыл өкмөтүнүн башчысы Кеңеш Салихов кабарлады. Учурда чек арачылар, милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Салиховдун билдиришинче, Паска арык айылындагы кыргыз тажик жарандарынан чырым такталбаган жерге байланыштуу чыккан.
Мурдаттан ал өзү кыргыздын биздин ошо айыл Таскарык айылы бар ошол жерде. Ошол Таскарык айылынын жайыттын жери. Анан булар азыр келип алып биздин картада бул биздин жер деп бизмен талашмайган, уларны деп спорный деп токтотуп койгон. Эчтеке эч ким жасабайт, эч ким эчтеке өздөштүрбөйт деп. Анан кече эле 30-40 машина эме топурак менен төгүп салбады. Өзүбүз техниканы алып барып, КАМАЗ газ алып барып жүктөп чыгарып баштагандан алар келишип элдерин чогултуп келип чүтпаштаа.
Самаркандекте 4 айыл бар жана анда 11 миңдей адам жашайт. Тегереген Тажикстандын Сурук, Чаркуу, Сурап деген жамааттары курчап турат. Самаркандектеги соңку жагдай тууралуу биз бир аздан кийин аймактагы кабарчыбыз кененирээк айтып бермекчи. Жалал Абад окуялары боюнча 6 адамга айып тагылды. Башкы прокуратурадан маалымдашканда, Жалал Абадда 31 майдан 5 июнга чейин болгон окуяларга байланыштуу козголгон кылмыш ишин алканда Медербек Үсөнов, Шайырбек Ташиев баштаган 6 адамга айып тагылды. Алар бийликти күч менен басып алган, күч менен басып алууга чакырган жана массалык башаламандык уюштурган деп күнөөлөнүүдө. Учурда 30 күбө суралды. Азыр материалдык чыгым такталып жана соттук химиялык экспертиза дайындалды. Тергөө тобу кылмышка шектүүлөрдү аныктап тактоону улантууда. Жалал Абад шаарында 31 майда Кумдөр жана камактагы депутаттар боюнча нааразылык акциясынан чыккандар облустук акимчиликти басып алган. Анда Медербек Үсөнов элди губернатор деп жарыяланган. Кийинчерээк аны атайын кызмат камакка алган. Аны бошотууну талап кылгандар Суздактын барып айланын тушунда Ош Бишкек жолун бууган болчу. Стамбулда полиция такси маянтындагы митингчилерди кууп таратты. Полицияларга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу колдонду. Айрым маалыматтарга караганда ошондой эле желим ок атылды. Митингчилер жол иретинде май коюлган бөтөлкөлөрдү ыргытты. Түркияда толкундуулар башталганына 2 жумадай убакыт болду. Такси маянтын кайра курууга жана премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганга каршы митинг мындан 2 жума мурун башталган. Эрдоган жекшемби күнү чыдамы кетип баратканын айтып, өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды ууру кески деп айыптаган. Түркиядагы кагылышуулардан улам 3 адам каза таап, 5 миңдей адам жаракат алганы кабарланууда. АКШнын чалын кызматынан жашыруун электрондук көзөмөл программасы боюнча сырдаа чыккан Эдвард Сноудендин учурда кайда экени белгисиз. АКШнын коопсуздук кызматында келишим менен иштеп жүргөн 29 жаштагы Сноуден Вашингтон Пост жана Британдардын Гардиан гезиттери аркылуу жашыруун программа боюнча маалыматты ачыкка чыгарган. Акыркы жолу ал Гонконгдогу мейманканадан чыгып кеткен. Андан соң Сноуден тууралуу кабар жок. Сноуден буга чейин интернет эркиндиги жогору бааланган Исландиядан саясий башпаник алам деген үмүтүн билдирген болчу. АКШдагы айрым сенаторлар Сноуденди Гонконгдон тезинен алып келүүгө чакырык таштаган. АКШ бийлиги тергөө жүрүп жатат дегенден башка эч кандай комментарий бере элек. Отурбаев Кумтур боюнча президентке маалымат берди. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев биринчи вице премьер министр Жомарт Отурбаевди кабыл алды. Анда негизинен Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу маселелери талкууланды. Атамбаев документтеги улуттук долбоорлорду жүзөгө ашыруу маанилүү экенин белгиледи. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, Атамбаев гендерге байланыштуу маселелерди өз убагында чечүү маанилүү экенин эскертти. Отурбаев президентке Кумтур боюнча Сентра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат берди. Атамбаев анда улуттук кызыкчылык эске алынышы керектигин белгиледи. Эске сала кетсек, буга чейин өкмөт Кумтур сүйлөшүүлөр боюнча жогорку кеңеште отчет берген болчу. Аны аягына чыгаруу үчүн дагы 3 ай октябрга чейин убакыт сураган эле. Бишкекте жыл башынан бери тамак аштан ууланган 85 факт катталды. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, Бишкекте Арча Бешик конушунда кечээ сосискадан ууланып ооруканага түшкөн 7 адамдын абалы дороз. Апасы 6 баласы менен Кулиев көчөсүндөгү жайма базардан сатып алган сосисканы жегенден кийин ууланган. Экспертиза жана оорулардын алдын алуу боюнча шаардык борбордун жетекчи орун басары Курманбек Өмүрәлиевдин маалымдашынча, жыл башынан бери тамак аштан ууланган 85 учур катталды жана адистер жай ээлеринде мындай учурлар көбөйүшү ыктымалдыгын белгилеп, ушундан улам сак болуу керектигин эскертүүдө.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Элеонора Бешенбек кызы болду. Сиз ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы таап окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 48 сом 69 тыйын, 1 евро 64 сом 36 тыйын, 1 казак тенгеси 32 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кечээ кечинде Баткендин Самарканд айыл өкмөтүндөгү Паскаары айылы менен Таджикстандын Сурх кыштагынын тургундарынын ортосунда кечке жуук чыр чыгып, калайман мушташка айланып кете жаздаган. Чырдын чыгышына чек арадагы жер талаш себеп болгон. Аймактагы соңку кырдаал менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тааныштырат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыңбы, Элиза?
Азыр элдин маанайы кандай? Жалпы абалды сүрөттөп кетсеңиз, анан бул жактан дагы кошумча күч тартылган турбайбы?
Ооба, мен азыр ошол Паскаарык айылында болдум. Анын Ууч деген участогу бар экен. Ошол жерде кечээ кечинде болгон окуядан кийин азыр күчөтүлгөн тартипте күч кызматтары иштеп атыптыр. Бирок айылды аралап ал жердин тургундары менен сүйлөшкөн учурда алар азыр мындай жаңжалга ниети жок. Бирок ошол кечээ күндөн кийин азыр абал эмне болот дегендей ар жерде 5-10 гана кишилер топтолуп турат. Жергиликтүү тургундар болсо ошол жерге тартылган кошумча күчтөргө тамак аш, суудан жардам берип аларды карап турушат экен. Ал эми Паскаарык айылы менен Таджикстандын Сурх айылынын чектешкен аймактарындагы бири биринен өтүүчү жолдордун баары жабык экен. Аны күч кызматтары болсо жергиликтүү тургундардын коопсуздугу үчүн дагы кандайдыр бир маселе чыгып кетпесин деп ушундай кадамга бардык деп айтып атышат. Негизинен айылда азыр абал туруктуу эле, жакшы эле жүрүшөт.
Негизи ошол жаңжал чыккан аймак жөнүндө айтып бересизби? Алар ошол канча жер талаш жерлер бар турбайбы?
Ооба, бул Самаркандек айыл округуна караштуу Паскаарык айылында 400 ашуунку жолук, жалпысынан 2,5 миңдей тургун бар экен. Ал жердеги тургундар негизинен үч тарабы тең Таджикстан менен чектешкен. Андан кечээки ошол талаш болгон Ак Белес деген аймак жалпы аянты 40 гектардай экен. Бирок Таджикстандын асылдары ошол жерге улам бираздан жылып аткан экен. Жергиликтүү тургундар акыркы учурда ошол Таджикстандын тургундары Кыргызстандын аймагына же болбосо азырынча ал жер такта эле элек, талаштуу делген аймакка топурак төгүп өздөштүрүп баштагандыктан ушундай кадамдарга барыптыр. Анан жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү айтып атат, бул жерде жер үлүшү 2 сотуктан гана тийген, андан тышкары өзү жумуш жок. Ошондуктан жергиликтүү тургундар жумушсуздуктан ушундай бир жерлерге катуу эме кылышат. Ошондуктан ушундай жаңжалдар чыгып жаралып турушу мүмкүн деп айтып атышат.
Эми бул абалды чечүү жолу кандай деңгээлде жүргүзүлүп жатат? Анан ошол жерде Ата Мекен фракциясынын депутаттары да жүрөт деп айтылды эле, алар эмне иш жүргүзүп жатышат?
Ооба, кечээ Ата Мекен фракциясынын депутаттары Баткенде көчмө отурумун өткөрүшкөн. Мында негизги маселе ошол суу жол жана чек ара маселелери болгон. Алар бул жерде тийиштүү кызматтар менен келип маселени талкуулап, андан кийин ошол жаңжал болоордун астынан Самаркандек эли менен жолугууга келген учурда ошондой окуянын үстүнө туш келишиптир. Ал жерден фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин сессиясына маселе алып чыгып, андан тышкары өлкө башчысына бул жердеги абалдын оорлугун түшүндүрүп туруп, мындан кийин Таджикстандын президенти менен маселени президенттик деңгээлде чечүү зарылдыгын айтып атыптыр, айтып белгилеп жергиликтүү деңгээлде маселе чечилиши кыйын деп айтып, андан тышкары бүгүн Аксай айылы менен дагы эли менен жолугушту. Ал жерде болсо жергиликтүү тургундар ошол чек араны тез аранын ичинде тактап берип, андан тышкары Аксай тамдык жолун курууну, улантууну талап коюшуптур. Аны дагы депутаттар тийиштүү кызматтарга өкмөттүн өкүлдөрүнө жеткиребиз деп айтып кетишиптир.
Рахмат. Баткенден соңку жаңылыктар менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Жогоруда айтылгандай, Баткенде кечээ чыккан чек ара чатагына Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган депутаттар да көп болгон. Алар бул учурда чек ара маселелери боюнча көчмө жыйын куруп, аталган айылдын эли менен жолугушуп жүргөн. Аталган фракциядан депутат Гүлясал Садырбаеванын азаттык айтымында бул маселе тез арада парламентте талкууга алынып, тиешелүү чечимдер кабыл алынышы керек болууда. Депутат менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Өткөндө мына Таджикстандын президенти келип айтып кетти эле да, мындан ары мындай мүнөздөгү чатактар чыкпайт деп, бирок мына көп өтпөй эле кайта чыгып атат. Негизи ушул проблеманы чечүүнүн кандай жолдору бар деп ойлойсуз? Канткенде чечилет?
Биз барган жерде ошол бир убакта кандай десем эми баягы жоопкерсиздик чиновниктердин айынанбы жерлер сатылып кеткен экен да. ошол баягы чек ара билинип турса да, канал бар экен ортодо, анан ошондон өтүп алышып тажик туугандар бак тигип айдоо аян кылып, андан дээме өтүп ал жактан да өтүп жерлерди ээлеп ошол таш төгүп топурак төгүп аткан экен да. Эми бул чек ара маселеси өтө орчундуу маселе болуп быйылкы жылдын негизги темасы болуп атат. Биз негизинен карап чыгышыбыз керек. Мурдакы келишимдердин баардыгын карап чыгып, баягы мамлекеттер аралык келишимдерде ошол чек ара кайсы жер кимде болгон, кайсы ошол убакта түзүлгөн келишимдердин баарын карап чыгышыбыз керек. Бул мамлекеттик деңгээлде тез чек араны тактабасак, бул мындай окуялар тез тез чыгып турушу мүмкүн. Себеби ар бир метр жерде, ар бир бир үйдүн ордун болсо дагы азыр баягы элдер экинчи мамлекетке бербейбиз деп катуу туруп атат. Чындыгында кечээ биз жолугуштук, эл менен жолугуштук, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, бирок сөзсүз түрдө чек ара маселесин биринчи ордуна коюп, бүгүнкү күндүн негизги темасы катарында карашыбыз керек да. Азыр айтып атышат, көп жерлерде чек аралар тосула баштаптыр, бирок акчанын айынан дагы токтоп калыптыр да. Бүгүнкү күндө дагы акча жок, баягы башталган ишибиз алга жол албай турат дейт. Ошондуктан бул маселени ошол эки өлкөнүн мамлекеттик деңгээлдеги башчылары сүйлөшүп чечиш керек болгон.
Ушул кечээки окуяга байланыштуу жогорку кеңеште кандайдыр бир талкуу өткөрсөкпү деп пландаштырып жатасыздарбы? Кандай
реакция болобу? Биз азыр баарыбыз депутаттар сүйлөшүп атабыз дагы, бул маселени жөн койбостон тартып алдык. Өзүбүз менен кошо операторлор берле тартып алдык. Бир жогорку кеңешке барып эле бул маселени көтөрүп, өкмөттү чакырып, президентке маселе коюп, бул маселени чечүүнүн аракетинде бололу деп биз элге да убада бердик. Ошол маселени чечип бергенге аракет кылалы дедик.
Рахмат сизге, Гүлас Алайым.
Ата мекен фракциясынын депутаты Гүлас Алсадырбаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиздер түшкө азаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку кеңеште республика фракциясынын коалициялык көпчүлүккө кошуу боюнча жумушчу топтор түзүлдү. Учурда биригүү шарттарын аныктоо үчүн сүйлөшүү башталганы жатат. Айрым серепчилер мунун башкы себеби катары коалициялык көпчүлүктүн ичиндеги ажырымды атоодо. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбековдун азаттыкка билдиришинче, республиканын кошулуу чечимин коалициялык көпчүлүк кубаттады.
Канат Исаев баштаган республика менен ата журттун депутаттарынын тобу өзүнчө, алар менен итеге эле биз башында эле бириккенбиз, чогуу эле атабыз. Азыр коалициялык көпчүлүктүн отурумунда ушул республика фракциясынын кирүү жөнүндөгү чечимин карап, аларда жумушчу топ түзгөн экен 5 кишиден. Биз да ошо биздин мурдатан түзгөн жумушчу топ менен бирге иштесин деп чечтик.
Республика фракциясынан депутат Назарали Арипов кошулуу демилгеси жаңы пайда боло калбаганын белгиледи.
Көптөн бери эле моунда кулуардын сөздөрү кетип атат да биздечи, кирсекпи кирбесекпи. Азыр эми кандай шартта киребиз, биздин өлкө үчүн эмне кылып атабыз, ошол сүйлөшүүлөр сүйлөшүүдөн кийин гана аныкталат. Азыр карап туруп эле мынау киргиле, силер бизге керексиңер дегенден биз алыш болушубуз керек. Ошол киргенге жараша биздин ал жерде өзүбүздүн ордубуз болуш керек. Негизинен өзүңөр билесиңер дагы, 1.5 жыл мурда Ысыл партиясы баягы коалициянын топту түзгөн, башында турган болгон, премьер министр бизден болгон, ошо программалар кандай болуп атат, сүйлөшүү процесстери кетип атат.
Арипов республика бул ирет дагы премьерликти сурайбы же жокпу, белгилүү боло элек деген кошумчалады. Анзада республикадан депутат Курманбек Дыйкановдун айтымында фракцияда бул боюнча пикир бир кылка эмес.
Биз азыр оппозициядабыз да, анан критика кылып атпайбыз бүгүнкү өкмөттүчү. Эгерде ушинтип алар бизге шарт коюп, эгерде ушундай критика кылбагыла, унчукпагыла деп эле колтугунан келип атса, андай шарт балким бизге жарашпайт. Анан фракциянын дагы кошулабыз деген топ болсо кошулбайбыз деген да топтор бар, депутаттарбар да. Ошонун баарын дагы жолу карап угуп, анан бир чечимге келип турушубуз керек.
Серепчилер республика фракциясынын коалициялык көпчүлүккө кошулуу демилгеси боюнча эки себепти атап жатат. Талдоочу Заки Чотаевдин баамында биригүүгө эң эле да республика менен арнамыз фракциялары кызыктар. Маселен, республика борбордук бийликтеги таасирин кайтарып алгысы келет.
На большинство. А с другой стороны, республика на сегодняшний день тоже теряет свое влияние в парламенте.
Арнамыз фракциясынын төрагасы Феликс Кулов коалициялык көпчүлүктүн лидери болуп саналат. Республика болсо парламентте таасирин жоготууда. Анткени биз бул фракциядан айрым бир депутаттардын бөлүнүп чыгып жатканын көрүп жатабыз. Бул кайсы бир деңгээлде республиканын конструктивдүү оппозиция боло албай жатканына байланыштуу. Фракциянын айрым шаардык же айылдык кеңештерде салмагы болгону менен борбордук бийлик органдарында жана парламентте таасирин сактап калуу аларга маанилүү. Өткөн жылы Бабанов башында турган коалициянын ыдырашынын бирден бир себеби да республика борбордук бийликте таасирин чыңдап алганы болгон.
Для того, чтобы предотвратить усиление республики.
Закир Чотаев дагы бир себеби катары коалициянын ичиндеги ыйкы-тыйкы мамилени атанды.
Начинается небольшой раскол. Этот раскол связан, конечно, вот с этими событиями. Батукаев, Кумтор и многие другие кадровые перестановки.
Азыр анча чоң эмес, ажырым башталды. Ал ажырым соңку окуялар. Ошол эле Батукаев, Кумтор маселелери жана кадр саясаты кайсы бир мыйзам долбоорлорду көтөрүү менен байланыштуу. Коалициянын ичиндеги фракциялар тез кагыша баштады. Бул өз кезегинде коалициялык көпчүлүк менен өкмөттүн тирешин алып келүүдө. Жакында эле вице-премьер-министр Шамиль Атаханов кызматтан кетти. Дагы бир топ мамлекеттик мекемелердин башчыларынын орду бекем эмес. Ушундан улам коалициялык күчтөрдүн ичиндеги ажырым андан дагы чоңоюп кетиши ыктымал болгон чакта парламенттик көпчүлүк дагы бир кошумча вариантты караштырып жатат.
В случае раскола коалиции, чтобы был уже альтернативный вариант.
Азыркы кыргыз алдын тымак коалициясы өткөн жылы сентябрда түзүлгөн болчу. Ал социал-демократтар, Арнамыз жана Ата Мекен фракцияларынан турат. Андан мурунку парламенттик көпчүлүктө республика фракциясы дагы бар эле. Ал Арнамыз менен Ата Мекендин айынан ыдыраган. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Одо жаңырып жаткан бардык баян маектерди сиздер Азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы таап окуй алсаңыздар болот. Айрымдары видеолору менен бар. Дарига Азаттык чекит кийжи, ал эми жөнтөк телефондон моби чекит Азаттык чекит кийжи дарига аркылуу кирсеңиздер болот. Эми эл аралык окуялардан бир нече убакыт мурун кыргызстандык жарандар Сириядагы согушка аттанышканы тууралуу кабар тараган эле. Эми Балкандагы мусулмандар президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын катарын толуктап жатканы айтылууда. Балкандагы кабарчылар даярдаган репортаждын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Түрмөдө жаткан сириялык эрегешчилерди бошотуу үчүн күрөшкөн Элдар Кундакович май айында окко учту. Асад режимине каршы согушкан калган козголоңчулардан айырмаланып, ал Сирия же кошуна араб өлкөлөрүнөн эмес, босниялык мусулмандардын Санжак деген чөлкөмүндөгү Новый Пазар шаарынан болот. Анын өрүмү жөнүндө сириялык адабатчылардын сайтында жарык көргөн кыска кабар жаңы тенденцияга көңүл бурдурат. Атап айтканда, Балкандагы жаш мусулмандар Сириядагы урушка тартылган учурлар көбөйүүдө. Эркин Европа Азаттык радиосуна түшкөн маалыматтарга караганда, жакынкы чыгышка Сербия, Монтенегро, Босния, Герцеговина, Македония, Косово жана Албаниядан чыккан жаш мусулмандар аттанган. Албетте, алардын саны анча көп эмес. Балкандагы салафилердин лидерлери Сирияга согушкерлерди жалдаганын четке кагып, кээ бир жаштар өз алдынча жөнөп жатышканын айтышууда. Бирок Санжактын муфтий орун басары Ресад Плоевич айрым уюмдар же жеке адамдар Балкандагы мусулмандарды жалдап жатат деген пикирде.
Кээ бир уюмдар менен кызматташкан борборлор же адамдар жаштарды үгүттөп жаткандай, согуш тилкесине аларды ташуу жолдорунда билишет болуш керек. Чынын айтсак, бул жакта алардын көбү Сириянын кайда экенин да билишпейт. Ал жакка өз алдынча барып, согушка аралашууга кудуреттүү экенине ишенбейм.
Кундаковичтин атасы уулу менен марттын этегинде ал Түркиядан Сирияга баргандан кийин сүйлөшкөнүн, ал Санжактан барган дагы 30 кишиден куралган бөлүккө кошулганын айтат. Новый Пазарда иштеген журналист маркумдун курсташы Анел Грбовичтин айтымында, Сирияга жөнөгөн жаштар буга чейин эле Санжактагы расмий эки жамааттан алысташкан.
Элди жалдаган мыйзамсыз уюм бар экени чын. Алар бир үйдө чогулуп турушканы да факт. Мечитке барбай, башка жерлерде намаз окуганы да далилденген. Бул ошол мусулмандардын ислам жамаатынан чыкканын, демек башка бир уюмдардын же адамдардын таасиринде калуу оңойлошконун көргөзөт.
Косово жана Македониядан барган согушкерлер Асадка каршы күрөшүп жаткан суни бир туугандарына жардам бергилери келгенин айтышат. Алардын бирөө сириялык козголоңчулар менен Венадагы ортомчу аркылуу байланышыптыр. Ошол жалдаган адамдар салафилер болушу мүмкүн деп шектенүүгө бир нече фактор негиз берет. Ал-Каиданын жана бир катар өнөктөштөрүнүн анын ичинде Сириядагы Ал-Нусра майданы тоонун идеологиясы салафизмден баш аталат. Босния Герцеговинада Саудия Арабиянын инвестициялары жана жардамы аркылуу салафисттик көз караштар жайылганы сыр эмес. Сирияга жөнөгөн жаштардын жакындары аларды салафилер үстөмдүк кылган Горни Маока кыштагынын лидери Нусрет Имамович жалдаган дешет. Бирок ал өзү муну четке кагып интервью берүүдөн баш тартты. Салафилер Босния Герцеговинада 92-95 жылдары Балкандагы согуш учурунда пайда боло баштаган. Ошол кезде чет өлкөдөн келген согушкерлер серб жана босниялык сербтер менен согушуп жаткан босниялык мусулмандарга жардам берүүнү көздөшкөн. Кээ бир салафилер уруштан кийин Боснияда жашап калган. Бониянын коопсуздук агенттигинин директору Горан Зубачтын айтымында мекеме согушкерлерди Сирияга чейин транспорт менен камсыздаган деп шектелген кеминде 8 кишини суракка алганын жана салафилерди катуу көзөмөлдөп жатышканын айтат.
Терроризмге каршы күрөшкө артыкчылык беребиз. Сирияга согушкерлерди жөнөтүү маселесине да ошол өңүттөн карайбыз. Биздин мекеме ал маселени көз жаздымда калтырган жок,
деди Горан Зубач.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Кыргызстанда мындан ары баардык баскычтагы сот чечимдери интернеттеги атайын сайтка жайгаштырылып турат. Мындай сайт бүгүн ишке берилет. Чечимдерди онлайн чөйрөгө жайгаштыруунун максаты кандай жана ал кандай ишке ашырылары тууралуу Азаттыктын суроолоруна Жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Айнура Токтошова жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Айнура, мына Жогорку сот бүгүнтөн тарта сот чечимдерин онлайн интернетте жайгаштыра турган атайын бир сайт ачкан жаткан турбайсыздарбы? Бул сайт эмне болгон сайт? Сот чечимдери кандайча жайгаштырылат? Ушул боюнча алгач кыскача маалымат берип өтсөңүз.
Жаңы ачылган сайт аты сот чекит KG. Бул сайтта эгер мурун соттун чечими менен тараптар гана жана анын адвокаттары гана тааныша ала турган болсо, азыркы күндө ушундай шарт түзүлдү. Биз жогорку сот ушул сайтты азыр ишке киргизди. Бул бир нече айдан бери бул өзүнүн толтурулганча иштеп келди. Эми эртең биз муну жалпы коомчулукка жарыялаган турабыз. Сот KG сайтында эмнелер бар жана бул эмне керек? Мында мисалы үчүн сиздин бир ишиңиз каралып, анан ал иштин жыйынтыгын сиз жоготуп койгон болсоңуз, мисалы иштин номерин билесиз, ошол номерди эле бул сайтка кирип туруп номерди жазсаңыз эле ошол иштин баардыгы жыйынтыгы менен чыгып калат. Сизге бул үчүн интернеттин гана баардыгы жетиштүү болот да. Ошондой эле мисалы үчүн иштин аталышын билесиз, бир иш каралып атканын, бирок ал иш эмне жыйынтык менен бүткөнүн билбейсиз, ошонун аталышы менен мисалы үчүн атасаңыз, эгер ал иш жыйынтыкталган болсо ал жерден сиз көрө аласыз. Анан биринчиден өлкөдө өтүп жаткан сотторго болгон ишеним, билесиздер, абдан төмөн болуп кеткен. Элдин сотторго болгон ишенимин көтөрүү, ачыктык, реформа жүрүп аткандан кийин бул дагы бир реформанын, жүрүп аткан реформанын бир иши деп эсептейбиз. Анткени себеби биз адамдарга ачык мындай мүмкүнчүлүк түзүп бере атабыз соттордун чечимдери. Бул биринчиден сот дагы өзүнүн чечимин чыгарып атканда ал эртең менин чечимим сайтка жарыяланат. Муну каалаган адам, коомчулук көрө алат. Ошондуктан муну мыйзамдуу чечейинде бир тартипке салат десек да болот.
Түшүнүктүү, бул соттун өкүмдөрү, чечимдери жалпы өлкө боюнча бул сайттын тутумунан табууга мүмкүн да? Маселен, Атбашыда болобу же Чоң Алайдагы райондук сот чыгарган чечимди борбордо отуруп эле көрүп алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Борбордо отуруп алып эле көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда жогорку соттун же болбосо Бишкек шаардык соттун сотунда каралган ишти интернет гана бар жерде Баткендин бир айылында отуруп алып деле көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга бир гана интернет керек да.
Бул сайтка кайсы убактан тарта сот чечимдери жайгаштырылат? Маселен, буга чейинки сот чечимдери да жайгаштырылышы мүмкүнбү? Архивтик материалдар катары.
Жок, бул сайттын ишке кириши ушул эле 2013 жылдан баштап, ишке киришкен күндөн баштап бул азыр текшерүү режиминде иштеп атты да. Анан аларга соттор өзлөрүнүн чечимдерин коюп атты да. Анан мурунку эскисиз архивти айтып атат окшойсуз, э? жок, архивтер коюлбайт. Буга азыркы күндөн баштап чыккан гана иштер коюлат.
Ана мына сиз өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби? Муну өлкө башчысы дагы, соттор дагы өзүнө мойнун алып, өздөрүнүн мойнун алып жүрөт. Ушу калктын сот бийлигине болгон ишеними абдан төмөн. Муну кайтарып алуу боюнча бир катар иштер жасалып жаткандыгы боюнча айтылып жүрөт. Ушул сайт сиз айтып өткөндөй ачык айрымдыкты камсыз кылуу менен ушул сотторго болгон ишенимди кайтарып алууга өбөлгөтсөт деп ишенесизби өзүңүз?
Бул ошол өбөлгө түзүүнүн бирден бир гана бир иш деп кадамы десем болот. Андан тышкары биз өткөндө баардыгыңыздар белгилүү болгондой жогорку соттун өзүнчө веб порталын ачтык. Анда бардык жогорку сотто иштеген судьялардын, жергиликтүү сотто иштеген судьялардын даректерине чейин баардыгы жазылган, телефондору дагы бар. Ошондой эле жогорку соттун төрагасы эч качан буга чейин түз эфирде онлайн скайп менен программасында түздөн түш байланышка чыккан эмес. Бул биринчи жолу болуп атат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Айнура Токтошова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Эми спорт жаңылыктардан 10-июнда Ташкентте өткөн таэквондо боюнча Азия чемпионатынан кыргызстандык спортчулар байгелүү келишти. Кытайдын Шанхай шаарында фехтование боюнча Азия биринчилиги жыйынтыкталды. Каравалта шаарында бокс боюнча эл аралык турнир өттү. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
10-июнда Өзбекстандан кыргызстандык спортчулар олжолу келишти. Тайквондонун ИТФ туру боюнча Ташкентте өткөн Азия чемпионатында Кыргызстандын тандалма командасы 4 алтын, 3 күмүш жана 11 коло медаль утуп келишти. Бул ийгиликти Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев сүйүнчүлөдү. Кыздар арасында тайквондо таймашында Нурай Нурлан кызы жана Айпери Сыргак кызы Азия чемпионат алды. Жигиттерден Абдулазиз Усманов жана Рүстөм Ахмеджанов бардык атаандаштарын утуп Азия чемпиону деп таанылды. 10-июнда Шанхай шаарында фехтование боюнча Азия чемпионаты да соңуна чыкты. Мында кыргызстандык спортчулар 7-нчи орун менен чектелди. 14 өлкөнүн өкүлдөрүнөн командалык эсепте Казакстан 1-нчи, Кытай 2-нчи, Түштүк Корея 3-нчи орунду камсыз кылды. 7-8-июнда Бишкекте эркин күрөш боюнча Кабаулу Кожомкулдун байгесине арналган эл аралык турнир да өткөрүлдү. 51-нчи ирет өткөрүлгөн мелдешке Венгрия, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын бардык аймактарынан балвандар катышты. Кыргызстандын намысын жети салмак боюнча 63 балбан коргоду. Алардын катарында Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Азия чемпиону Магомед Мусаев, Бейжин Олимпиадасынын катышуучусу Азия чемпиону Базар Базаргуруев, Иннокентий Иннокентиев, Улукман Маматов жана жеңил салмакта Самат Надырбек уулу баш байгенин ээлери болушту. Мелдеш жогорку деңгээлде өткөнүн Кожомкул балбандын чөбөрөсү Орозалы Кожомкулов азаттыкка айтып берип, Магомед Мусаев менен Базар Базаргуруевдин күрөшкөнү көрөрмандардын купулуна толгонун кошумчалады.
Бирин атаандаштары абдан күчтүү экен. Магомед Мусаев абдан приемдорду жасасы абдан жагат, анан Базар Базаргуруевдин жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келеди.
Жеңишлер сентябрда Венгриянын борбору Будапештте өтө турган дүйнө чемпионатына бараарын, күмүш коло медаль уткандар Казанда өтө турган универсиадага катышаарын федерация президенти Мелис Турганбаев айтты.
Ушул дүйнөлүк чемпионатка даярдана баштайбыз. Экинчи номерлери дүйнөлүк универсиадага барат.
Ошондой эле 9-июнда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Мында Борбор Азия, Иран, Орусия өлкөлөрүнүн 200-дөн ашуун жеңил атлетчиси мөөрө талашты. Турнирдин салтанаттуу ачылыш аземинде Москва Олимпиадасынын чемпиондору Татьяна Колпакова менен Александр Мелентьевке Улуттук Олимпиада комитетинин алтын ордени тапшырылды. Ошондой эле мелдеште спортчулар сындан өтүп дүйнө чемпионатына катыша тургандар талапкерлер такталды дейт федерация президенти Канат Аманкулов.
Мелдеште жакында Азиянын биринчилигине дагы курама команданы электен өткөзөлү деген оюбуз бар болчу. Ошо электен 6 кишинин арасынан 4-ү электен өттү.
5 километр аралыкта жарышта мара козуп келген таластык жөөгүлүк Адилет Кыштакбеков машыгууга шарт жоктугун азаттыкка айтып, келечекте Сатымкул Жуманазаровтай өлкөнү дүйнөгө таанысам деген тилегин да билдирди.
Сборубуз аз болуп атат, көлгө машык салат дейм, витаминзация азыраак болуп атат. Сатымкул Жуманазаров ошонун жолун жолдосом деп жүрөм.
Москва Олимпиадасынын чемпиону Татьяна Колпакова болсо, учурда кыргызстандык спортчулардын деңгээли төмөн экендигин сынга алды.
На уровне международного класса, сейчас низковатые.
Ошондой эле Карабалта шаарында бокс боюнча уландар арасында эл аралык турнир да жыйынтыкталды. Мелдеш өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу Маамыт Акеровдун байгесине арналып, Борбор Азия мамлекеттеринин 100-дөн ашуун мушкери катышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Биз менен байланышууну кааласаңар жана оодо жаңырган бардык
баян баян маектерге өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди калтырам десеңиздер, анда Азаттыктын интернеттеги сайтына баш багыңыздар. Дариги Азаттык чекит кейжи. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.